Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Proruski demonstranti zauzeli zgradu javne uprave u Gorlovki. Oružane snage Ukrajine u stanju pune pripravnosti. Srbija neće odustati od pozicije neutralnosti prema ukrajinskom pitanju, niti primeniti sankcije protiv Rusije, izjavio Ivica Dačić. Dvoje mrtvih u terorističkim napadima na jutros otvorena birališta u Iraku. U Srbiji za 1. maj kišovito uz oko 20 stepeni. U naredni pola sata poslušajte o peticiji grupe umetnika kojom od države traže da finansijski pomogne snimanje filmova na temu reafirmisanja statusa Kosova u sastavu Srbije. Ukrštamo stavove. Jedan od potpisnika peticije je scenarista Dimitrije Vojnov i na drugoj strani reditelj Stevan Filipović.
Ukoliko mi govorimo o tome i ukoliko to postoji kao deo naše kolektivne svesti, to će zauvek ostati deo naše države.
Da li bi taj fond onda podržao film o recimo ratnim zločinima na Kosovu koje je vršila srpska vojska, policija?
Takođe, snaga kletvi mitropolita Amfilohija, ovog puta upućenih Milu Đukanoviću zbog podrške Podgorice sankcijama protiv Rusije. Kletve su došle baš u trenutku predizborne kampanje, te profesor Svetozar Jovićević procenjuje da, hteo to ili ne, mitropolit zapravo pomaže prvom čoveku Crne Gore.
Naravno da kletve i prizivanje Rusije, bratske Rusije, očigledno da mu može dobro doći. Ne znam da li je to namjerno ili ne, ali očigledno da mu to može dobro doći.
Uoči 1. maja beležimo i zaista nesvakidašnji primjer u Užicu, gde radnici preduzeća Prvi Partizan prete štrajkom ukoliko direktor Dobrosav Andrić bude smenjen.
Ovo ti je politika, po celoj zemlji je politika, će da sluše nešto što valja.
Nemamo nikakav odgovor od naše države. Ono što stiže do nas, to su samo kuloarske priče.
Ako nekome odgovara da ovo preduzeće stane da štrajkuje, pa i to ćemo izdržati.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. april sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Proruski demonstranti zauzeli su zgrade javne uprave u Gorlivki, jačajući tako kontrolu u gradovima na istoku Ukrajine. Istovremeno, vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov izjavio je da su oružane snage Ukrajine u stanju pune pripravnosti zbog ponovnog strahovanja da će Rusija početi rat protiv Ukrajine. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je da će Srbija zadržati neutralan stav po pitanju ukrajinske krize i ponovio da se nikada neće priključiti bilo kakvim sankcijama protiv Rusije. Dačić je za Blic podvukao da Srbija poštuje teritorijalni integritet svake članice Ujedinjenih nacija, ali da sankcije protiv Rusije neće primenjivati, jer je reč o državi koja nikad nije uvodila sankcije prema Srbiji. Komesar Evropske unije za proširenje najavio je da će u ponedeljak 5. maja posetiti Beograd, potom i Prištinu. Štefan Fila je rekao da njegov dolazak u Srbiju, baš kao i poseta komesarke za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton dan nakon što je nova vlada položila zakletvu, jasno pokazuje odnos Brisela prema vladi Aleksandra Vučića.
Time podlačimo visoka očekivanja koje imamo, da će politički dogovor između Beograda i Prištine biti pretočen u stvarni progres, te daljem kretanju Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji i njihovim putevima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve žene stradale su u Iraku gde se održavaju parlamentarni izbori u eksploziji bombe u blizini jednog glasačkog mesta na severu zemlje. I zaslanik Ujedinjenih nacija Nikolaj Mladenov apelovao je na javnost.
Ovi izbori su ključna epizoda u iračkoj demokratskoj tranziciji. Vrhovna izborna komisija je veoma profesionalno organizovala izbore. Oni imaju kontrolu i trebalo bi verovati svim političkim faktorima da će učiniti sve kako bi obezbedili organizovanje izbora na adekvatan način.
Na izborima je registrovano oko 22 miliona birača koji glasaju o budućih 328 poslanika u iračkom parlamentu. Na biračkom mestu stanovnik Bagdada Saad Jasim nam je rekao:
Nadamo se da će biti promjena, ali to je samo nada. Ne vjerujem da će nova lica doći na vlast, niti da će biti velikih promjena. Mislim da će u vlasti ostati isti ljudi, ali se nadamo jednostavnim promjenama.
Najmanje 100 ljudi, među kojima gotovo 80 civila, stradalo je u sirijskom gradu Homsu u dvostrukom bombaškom napadu. Novi je bilans broja žrtava. Odgovornost za jučerašnji napad automobilom bombom preuzela je grupa Nusra Front. Američki mediji opširno izveštavaju da je u zatvoru u Oklahomi pogubljene jednog osuđenika pošlo po zlu kada je zbog netestirane smrtonosne injekcije on proveo 40 minuta u pravoj agoniji da bi na kraju preminuo od srčanog udara. Bio je to mučan kraj života Claytona Locketa, osuđenog silovatelja i ubice. Jedna od posmatrača egzekucije bila je Courtney Francisco, koja je potom ispričala. Pre nego što su navukli zavesu, izgovorio je: čoveče, borio se za dah i posljednje reči koje izgovorio bile su: čoveče, ja nisam i nešto nije u redu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obećanja uoči 1. maja. Ali ne obećanja koja vas raduju. Država se više neće ponašati kao pijani milioner, najavljuje novi ministar privrede Dušan Vujović. Armiju od oko 800.000 zaposlenih u hiperinflatornom javnom sektoru sledi smanjenje plata od 10%. Po najavi ministra Lazara Krstića i penzije će morati pod nož, a većina od 157 preduzeća u restrukturiranju nesumnjivo će otići u stečaj. S druge strane, sindikati nezadovoljni ovim merama, koje vide kao svaljivanje tereta krize na grbaču gubitnika tranzicije, obećavaju vruću socijalnu jesen, koja može početi i pre kalendarskog reda. Da je velika verovatnoća da će do socijalnih protesta doći, ako nije jasno dokoliko će masovno biti i do koje mere bi potresli političku scenu, smatra Miodrag Radojević, istraživač, saradnik Instituta za političke studije.
Možda bi okidač moglo biti ne samo smanjenje zarada u javnom sektoru, već pre svega donošenje zakona o radu. Mi opet ne znamo kako će izgledati ovaj zakon o radu. Pretpostavljam da ćemo imati, kako se to uobičajeno kolokvijalno kaže, tu vruću jesen, dakle, ali dakle još uvek ne možemo da sagledamo njihov intenzitet, dakle da li će, u kom obimu će, dakle, i koliko će oni, dakle, biti snažni.
Niti kakva će biti reakcija vlade na to.
Tako je, jer vi s jedne strane, dakle, nepoznanice, dakle, i kakav će biti smer, dakle, samih reformi, odnosno koliko će oni, dakle, pogoditi pojedine delove stanovništva, a s druge strane, ne znam, nije predvidljiva ni ta reakcija sindikata. Jer inače je bilo na neki način karakteristično to da sindikati do sada uglavnom nisu mogli da animiraju više stanovništva. Nisu imali masovan karakter, dakle, kao što se to dalo očekivati. Očigledno je, dakle, imam utisak da je sindikalna scena u Srbiji poprilično kompromitovana.
Ukoliko vlada istraje samo na delu paketa mera najavljenih za naredni period, verovatno će doći do socijalnog bunta, veruje i Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik nedeljnika NIN, ali upozorava da bi najgori scenario bio da zbog straha od socijalnog bunta vlada odustane od bolnih rezova.
Neće se ove mere svideti mnogima, neće se svideti ni onima koji su glasali Aleksandra Vučića. Alternativa ne postoji. Ukoliko mi za 3 mjeseca napravimo manjak u državnoj kasi od 72 milijarde dinara, to je na duži rok zaista neodrživo. I negde mora da se štedi. A nema u ovom trenutku koliko mnogo manevarskog prostora, a da se ne zahvati i deo plata, verovatno u drugom koraku i deo penzija da dođe na udar.
Očekujete li da će vlada promeniti kurs ako dođe do tih socijalnih protesta?
Najgore će biti za sve građane Srbije ukoliko se vlada predomisli i odustane od reformi pod socijalnim pritiscima. Dakle, ukoliko je postojala ta rešenost da se uđe u reforme, znalo se unapred da će svakako biti otpor. Najveći otpor će tamo biti gde će najviše da boli, a to je taj javni sektor u kome ima 800.000 zaposlenih. Ako se odustane od reformi, mi ćemo i dalje samo se zaduživati da budemo imali od koga da pozajmljujemo novac, a kad ne budemo imali, jednostavno ćemo bankrotirati. I onda ćemo doći u situaciju da se pod pritiskom spoljnih poverilaca vrši reforma, to je najgora moguća opcija, to podrazumeva i nestašice roba, to podrazumeva i da vam plene imovinu u inostranstvu itd.
Sa Milanom Ćulibrkom, a prethodno sa Miodragom Radojevićem, razgovarala koleginica Branka Trivić, a redak primer dolazi nam iz Užica, gde zaposleni brane direktora. Radnici preduzeća Prvi Partizan najavili su mogućnost generalnog štrajka ukoliko dosadašnji direktor Dobrosav Andrić, koji po njima ovo preduzeće uspešno vodi 16 godina, ponovo ne bude izabran za direktora u naredne 4 godine. Prenosi Novka Ilić.
Ovo je najbolja namenska industrija u Srbiji, ima 1500 zaposlenih, prosek primanja je 62.000, u 2013. godini samo izvoz u Ameriku bio je 49 miliona dolara. Investicije i sopstveni sredstava su bile oko 28 miliona evra. Prošao je po statutu firme konkursni rok i rok za izbor direktora, a nadzorni odbor, na čijem čelu je general Jelisije Radivojević, nije se oglasio. Sumnja se da se politika umešala, kaže predsjednik samostalnog sindikata Zoran Stanić i podseća na slučaj Krušika, gde je nedavno izabran direktor iz redova Srpske napredne stranke.
Smatramo da ovaj problem Prvi Partizan kao preduzeće nije zaslužio, kojemu pravi pre svega predstavnici vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva odbrane, nisu zaslužili zaposleni, a nije zaslužio ni dosadašnji generalni direktor koji uspješno vodi 16 godina preduzeće Prvi Partizan. Na referendumu 95,40 zaposlenih je dalo podršku da i dalje generalni direktor treba da ostane Dobro Savandić u preduzeću Krušik Valjevo. Automatskim dolaskom novog direktora došlo je do uvođenja minimalca, raspuštanja službi u preduzećima i angažovanja agencija. Znači idemo do kraja. Ako nekome odgovara da ovo preduzeće stane, da štrajkuje, a i to ćemo izdržati.
Dragan Jovanović iz pogona puščane municije se čudi zašto država ćuti kada svi znaju da je Prvi Partizan dobro i uspješno preduzeće.
Nemamo nikakav odgovor od naše države na konkurs koji je raspisan povodom izbora novog direktora. Ono što stiže do nas, to su samo kuloarske priče.
Radoš Simić, alatničar, smatra da je ovo sve politika i da ne treba rušiti ono što dobro radi i zapošljava ljude.
Ovo ti je politika. U celoj zemlji je politika, da sluša nešto što valja. I zato smo mu preduzeli ove malo sindikalne mere, ako bude kakve koriste.
Na konkursu za direktora u Prvom Partizanu bila su tri kandidata. Samoja Andrić iz oblasti vojne industrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A konferencija slobodnih sindikata danas je pozvala radnike da 1. maja organizovano izađu na ulice kada ih na proteste bude pozvao bilo koji sindikat i dignu glas za poštovanje svojih prava. Ako verujete onima koji vam obećavaju bilo kakav posao, bedne plate, radu od jutra do sutra, ali i bolje sutra, a sami godinama žive na vaš račun i mnogo bolje o vas, onda sedite kod kuće i čekajte, navodi se u saopštenju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski demonstranti zauzeli zgradu javne uprave u Gorlovki, oružane snage Ukrajine u stanju pune pripravnosti. Srbija neće odustati od pozicije neutralnosti prema ukrajinskom pitanju, niti primeniti sankcije protiv Rusije, izjavio Ivica Dačić. Dvoje mrtvih u terorističkim napadima na jutros otvorena birališta u Iraku. U Srbiji za 1. maj kišovito uz oko 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napetost na svakom koraku na istoku Ukrajine. Proruske snage su okupirale vladine institucije u više gradova i za sada nema pomaka. Privremeni predsjednik Turčinov je međutim stavio ukrajinsku vojsku u stanje pune borbene gotovosti zbog prijetnje Ruske federacije. Priredila Mirjana Rakela.
Proruski separatisti zauzeli su sjedište policije iz gradu vlade u gradu Gorlovka. Potvrđeno je da je 20 uniformiranih i naoružanih muškaraca izvršilo napad. Za sada nema izvještaja o žrtvama. Policija u Donjecku tvrdi da u policijskom sjedištu u Gorlovki nije bilo uskladišteno oružje. Dan ranije nekoliko tisuća proruskih demonstranata je u Lugansku zauzelo zgrade regionalnih vlasti, ured tužioca, glavnu policijsku stanicu i televizijski centar. Prijelazni predsjednik Aleksandar Turčinov otpustio je šefove policije u Lugansku i Donjecku. Ujedno je objavio da je vojsku stavio na najviši stupanj borbene gotovosti zbog prijetnji Ruske federacije. Istodobno SAD i Rusija se međusobno optužuju da provociraju nemire u Ukrajini. Američki državni tajnik John Kerry je na sastanku Atlantskog vijeća optužio Moskvu da kroz okupaciju Krima i destabilizacijom istočne Ukrajine pokušava izmijeniti granice i promijeniti sigurnosni krajolik istočne i centralne Europe.
Događaje u Ukrajini su poziv na buđenje.
Izjavio je da Savez mora staviti do znanja Kremlju da je teritorij NATO-a nepovrediv. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da je Zapad izazvao probleme u Ukrajini, a sada traže žrtvenog jarca. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja će se u petak u Washingtonu sastati sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, još jednom rekla da se Rusija nema pravo miješati u unutrašnje unutrašnje stvari Ukrajine.
Ukrajina je nezavisna zemlja. Mi želimo dobre odnose sa Rusijom, ali ako se Rusija ne pridržava međunarodnog prava, odgovorit ćemo sankcijama, što smo već uradili. Naše vrijednosti zahtijevaju da tako postupimo.
Ukrajinska kriza, sankcije međunarodne zajednice već su utjecale na rusku ekonomiju. MMF je ocijenio da je Rusija u recesiji, snizio je prognoze rasta za 2014. i očekuje odljev kapitala iz Rusije od gotovo 100 milijardi dolara u ovoj godini. Istodobno, prema istraživanju Levada centra, ruski predsjednik bilježi veliku popularnost. Čak 82% ispitanih Rusa podržava njegove postupke u aktualnoj krizi.
Dodajmo još, Vladimir Putin će boraviti 9. maja u zvaničnoj posjeti Krimu, prvi put od pripajanja tog poluostrva Rusiji, kako bi prisustvovao vojnoj paradi u čast Dan pobjede nad fašizmom, saopšteno je u Kremlju. Ukrajinski narod nikada nije bio protiv Rusije, već protiv korumpiranog sistema koji također postoji i u Rusiji, izjavila je za naš radio Olena Jaskova, ukrajinska producentkinja koja trenutno boravi u Prištini. Ona poručuje da Zapad mora više da učini kako bi se pomoglo Ukrajini, a u suprotnom Putin se, kaže ona u razgovoru s Amrom Zainelli, neće zaustaviti.
U Rusiji nema pravila, a ta zemlja istovremeno ima moć. Zato uvek kažem da je to opasna zemlja. Želja za demokratijom i vladavinom zakona je ono što je nateralo miroljubiv ukrajinski narod da 4 mjeseca provede na minus 20 stepeni, kaže ona. Zaista su bili zasićeni svime, dodaje. Narod u Ukrajini je bio protiv korumpirane vlade i zapravo ja sam jedna od onih koja je prošla kroz ovaj proces korupcije, jer ako nisi deo toga, nisi u mogućnosti živjeti. Zato sam ja, zajedno sa svim ostalima, bila spremna da izađem na trg.
It was national movement.
Bio je to nacionalni pokret, a ne pokret protiv Rusije. Ona je međutim zabrinuta da trenutna vojska u Ukrajini neće uspjeti da izađe na kraj s Rusijom, zato što je slaba. Već dugo vrijeme se nije pružala nikakva podrška vojsci. Nisu postojale takve politike. Novac je išao u privatne džepove, a ne za potrebe države, navodi Jeršova i podsjeća na nedavnu inicijativu pokrenutoj za pružanje podrške vojsci preko SMS poruka, a u vrednosti od pola dolara. Iz tog razloga ona vjeruje da i Zapad treba da učini više kako bi se pomoglo Ukrajini. U suprotnom, Putin se neće zaustaviti na Ukrajini. Ukoliko se njemu u ovoj situaciji ne pokaže moć, on neće stati. Zato je podrška sa Zapada jako važna, navodi ukrajinska producentica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
Pridruživanje Crne Gore stavovima Europske unije po pitanju uloge Rusije u ukrajinskoj krizi, to jest podrške sankcijama protiv Moskve, dovelo je do novog sukoba između premijera Mila Đukanovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Amfilohije je na spoljnopolitičke poteze vlade Crne Gore reagovao kletvom na račun Đukanovića. Slušamo Srđana Jankovića.
Citirajući Svetog Petra Cetinskog, Amfilohije je rekao: ko ne bio vjeran Rusiji da bog da živo meso sa njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene. Upozoravajući Đukanovića da se upozna s tim riječima kada po prvi put, kako je rekao, uvodi sankcije Rusiji. Ponovno izricanje kletvi ima elemenata govora mržnje, kaže podgorički advokat Željko Tomović.
Odlukom vlade Crne Gore nije su ni na koji način dovedeno u pitanje vjerska opredjeljenja građana Crne Gore, a ne Rusije. I to je ona granica u kojoj se treba zadržati vjerski prosvješten.
Nova Amfilohijeva kletva, oštrija nego prethodne, dolazi nakon više mjesečnog otopljavanja odnosa između vrha vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Jačanje društvene pozicije i normalizovanje odnosa sa vlastima došlo je u drugoj polovini prošle godine kada je završena izgradnja hrama u Podgorici uz pomoć države. To je pratio pokušaj Đukanovićeve stranke da se približi srpskim nacionalnim političkim subjektima. Profesor Svetozar Jovićević primjećuje da su odnosi Đukanovića i Amfilohija prepuni obrta.
Oscilacije su velike, ali jedna je konstanta. I jedan i drugi, naročito Amfilohije, dosljedno staje u svojim stavovima i dosljedno staje u ostvarivanju svojih interesa. Amfilohije koristi svoju običajnu dobro probanu retoriku kletvi. Ona je sad, kažem, prilično oštrija nego što je obično, što znači da stvari postale vrlo ozbiljne.
Amfilohijev napad na Đukanovića dolazi u trenutku kada je u Crnoj Gori u toku predizborna kampanja, a u kojoj se Đukanović odlučio za propagandnu strategiju u kojoj koristi krajnje oštar rječnik proglašavajući oponente plaćenicima stranih obavještajnih službi i predviđa nestanak države ukoliko opozicija preuzme vlast, prije svega u Podgorici. Profesor Jovićević smatra da bi Đukanović u kampanji mogao u tom cilju da iskoristi i ovaj Amfilohijev napad.
Naravno da kletve i prizivanje Rusije, bratske Rusije, Srbije očigledno ne može, jer u ovom trenutku, zato što vlast u Srbiji bar trenutno igra drugačiju ulogu, očigledno da mu može dobro doći. Ne znam da li je to namjerno ili ne, ali očigledno da mu to može dobro doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grupa filmskih stvaralaca peticijom se obratila državi Srbiji predlažući osnivanje fonda za sufinansiranje filmova o Kosovu. Potpisnici, među kojima su pored ostalih Emir Kusturica, Dragan Bjelogrlić, Dimitrije Vojnov, smatraju da kultura mora preuzeti inicijativu, kako navode, reafirmisanju statusa Kosova i Metohije u srpskom državnom sastavu. Vojnov je uveren da kroz filmske priče mogu da postignu jako puno u tom cilju. A evo i kako.
Ukoliko mi govorimo o tome i ukoliko to postoji kao deo naše kolektivne svesti, kao nešto što je prisutno u našim životima, to će zauvek ostati deo naše države. Kao što neka naša zajednička prošlost i dalje postoji kao naša zajednička prošlost, uprkos pokušajima da se prošlost rasparča, ali ta prošlost postoji, na primjer, kroz partizanske filmove.
Dimitrije Vojnov, uz pomoć državnih sredstava autori bi, kako još navode, tematizovali kulturno bogatstvo Srbije, ukazivali na teškoće nealbanskog stanovništva, podržavali kulturu pomirenja, ali u citat našoj pokrajini. Vraćali bi se naravno i u prošlost i obrađivali istorijske teme. Reditelj Stevan Filipović na ovom mestu postavlja pitanje.
Da li bi taj fond onda podržao film o recimo ratnim zločinima na Kosovu koje je vršila srpska vojska, policija, paravojne formacije, da li bi finansirao film o tome kako država ubijala decu i zakopavala njihove leševe u Batajnici. Pošto većina tih potpisnika su onako višestruki korisnici u prošlosti državnih fondova, onda me interesuje zašto bi trebalo da se osniva po njihovom mišljenju poseban fond, za kad su već dobijali novac od države za filmove, mogli su da naprave, jel tako, film o čemu god hoće.
Stevan Filipović, jedna druga grupa ljudi iz Srbije već deceniju nazad kulturu stavlja u službu spajanja mostova ka budućnosti. Među njima je i pisac Vladimir Arsenijević, koji će polovinom maja mlade umetnike iz Srbije povesti u još jednu u nizu poseta Kosovu. U osvrtu na pomenutu peticiju upozorava da je upravo takva vrsta brige za srpski narod dovela do stanja kakvo imamo danas.
Ne vidim uopšte, ja ne mogu sad. I mene ovo jako podseća opet na one teze iz 90-ih, da nekako mi treba da učinimo nešto da one istine famozne prodru u svet. Jel? I sada, pošto se to očigledno ne događa na političkom, odjednom neki Kusturica, Bjelogrlić i sad cela ta ekipa koja ide iza, su nekako odlučili da je baš jako interesantno da se time bave filmovi. Ovakvim nastojanjima i stalnim produbljivanjem tih razlika između ljudi koji žive na Kosovu, to se neće dogoditi.
Vladimir Arsenijević, teme Kosova u sastavu Srbije, potpisnici peticije nameravaju da obrađuju kroz dugometražne filmove, igrane, dokumentarne, pa i animirane. Reditelja Kokana Mladenovića njihova inicijativa asocirala je pak na strip.
Kad sam ja bio mali, bio jako popularan strip Alan Forda. Ja sam imao sreću da tu predstavu i režiram. Tamo je postojalo Ministarstvo za istraživanje ruda i gubljenje vremena, tako se zvalo. E pa ovo je dostojno potez jednog Alan Fordovskog ministarstva, jedna apsolutna besmislica. Kako da vam kažem, ne možemo večito lamentirati na nečim što ima status kakav trenutno ima. Možda je bilo dobro da nam neko predloži da vratimo Vojvodinu koja nikada nije bila naša i da nam se vrati Kosovo koje je uvijek bilo naše, pa da time završimo celu tu priču.
I da
mađarski umetnici zauvek tražim se finansiraju projekti koji dokazuju da je Vojvodina oduvek i zauvek mađarska, pa da uđemo neke nove ratove po mogućstvu.
Kokan Mladenović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicija ujedinjeno protiv Dodika. Pred oktobarske opšte izbore u Bosni i Hercegovini stanje u RS, odnosno politička slika, je potpuno jasna. Na izborima građani će birati između dva bloka. U Banja Luci danas je zvanično formiran opozicioni blok Saveza promene. Deklaracija o osnivanju budućeg delovanja opozicionog bloka potpisalo je 11 političkih stranaka. Njegovo formiranje podržao je veliki broj nevladinih organizacija i pojedinaca. Erdoğan Katana javlja.
Okosnice u opozicijnog bloka Saveza promjene činit će parlamentarne stranke Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret. Pored ove tri stranke Savezu za promjene pristupilo je i 8 vanparlamentarnih stranaka. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić istakao je da je glavni cilj Saveza za promjene da u oktobru na izborima u Republici Srpskoj dođe do promjene.
Mi smo svjesni da je 70% građana Republike Srpske nezadovoljno kako sada žive i ovim, kako se Republika Srpska razvija i pozivamo sve te ljude da se priključe savezu i da daju svoj doprinos budućim promjenama.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić kazao je da je Savez za promjene nastao da bi se nakon 9 godina sa vlasti u ovom BH entitetu skinula neodgovorna vlast.
Mi želimo da ovaj Savez za promjene bude sušta suprotnost Nuradoliku i njegovim sledbenicima. Mi nismo nastali da bi se takmičili sa njim u primitivizmu, u lažima, u lopovluku, nego da bi upravo se borili protiv primitivizma, laži i lopovluka.
U deklaraciji o osnovama politike budućeg djelovanja, kao osnovni ciljevi istaknuti su razvoj i napredak Republike Srpske, opredeljenost za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, zalaganje za istinsko jačanje specijalnih i paralelnih veza i odnosa sa Srbijom, te borba protiv kriminala, korupcije i nepotizma u društvu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spomenik papi Jovanu Pavlu II. Otkriven je danas ispred Sarajevske katedrale Srce Isusova. Spomenik papi je visok oko 3 metra sa 12 kubnih metara prostora. Papa Jovan Pavle II. U svojim obraćanjima govorio je o Bosni i Hercegovini čak 263 puta, na šta je podsjetio vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Purić.
Tako očinski je rekao, želim zagrliti sve stanovnike ove napaćene zemlje. Posebno one koji su izgubili drage osobe, koji nose biljege rata. To su brojni mi rekli da ih je to silno hrabrilo, doživiši da neko razumije njihovu patnju. On je razumio našu patnju, on je grlio čovjeka koji pati. A onda rekao je, ovaj dolazak je zalaganje za promaknuće mira, jer to je želio.
Kardinal Vinko Purić. Klub prijateljstva Hrvata, Italijana i Nemaca osnovan je u Subotici. Kako kažu kreatori ove ideje, ova organizacija je inicijalni okvir za saradnju svih nacionalnih zajednica koje žive na prostoru Vojvodine, ali i Srbije. Sličan sporazum potpisan je nešto ranije između 10 subotičkih nacionalnih udruženja, a i jedan i drugi događaj vođen je idejom reafirmacije suživota i interkulturne saradnje. Prenosi Vesela Laloš.
Piero Andreata, predsjednik udruženja Italijana Trentini di Serbia.
Cilj nam je uključivanje mladih u predstavljanje naših kultura ovdje u Srbiji, zajedno sa svim zajednicama koje žive u Srbiji i normalno sa većinskim narodom.
Anton Horvat, sekretar Kulturnog centra Hrvata iz Novog Sada, kaže da je jedan od ciljeva ove saradnje naučiti mlade način života kakav je nekada postojao.
Nije dovoljno sedeti za kompjuterom, nije dovoljno samo čatovati ili bilo što drugo, nego je sedemo da popričamo, da porazgovaramo. Mi smo otvoreni prema svima. Može da se priključi bilo ko, ako ima normalno zajedničke ciljeve, ekstreme, svi nam ne trebaju. Mi smo svi isti, mi smo Vojvođani, mi smo stanovnici Republike Srbije.
Cilj je da se stvori novi kvalitet u odnosima svih zajednica, ali je također bitno što su Nemačka, Italija i Hrvatska članice Evropske unije.
Imamo mogućnosti da kroz naše djelovanje pomognemo pozitivnoj slici Srbije prema Evropskoj uniji.
Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog Narodnog saveza, vjeruje da će vrlo brzo ovaj krug prijateljstva početi da se širi.
Poruka koja se šalje odavde je veoma pozitivna i ova pozitivna poruka će dovesti do toga da će uskoro imati ovdje i druge zastave nacionalnih zajednica koje će se priključiti ovoj saradnji.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski demonstranti zauzeli zgradu javne uprave u Gorlovki. Oružane snage Ukrajine u stanju pune pripravnosti. Srbija neće odustati od pozicije neutralnosti prema ukrajinskom pitanju, niti primeniti sankcije protiv Rusije, izjavio Ivica Dačić. Dvoje mrtvih u terorističkim napadima na jutros otvorena birališta u Iraku.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Beogradu trenutno 16 stepeni, sutra očekujte maksimalno 22 stepena i kišu. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za srijedu 30. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!